Mose ahịa kiriye ali ya urutu oputu oye hehe. Ti agba eriye juda ahie adia yogbo, omule adula diomu. Kere nbe yude ate, nbe yu agba adumo ila. Ke onile oye yugno yude kana akwa irorune abu adumo suwa. Yugno yu agba non suda nunginomu, leopo binaye yone nkuli, oko yu nbe yu juda otuo hele do. Tiehi yonilele nkuli oko yunbe yu otuo onado. Tiehi yekumulele dionumu o kesiboda. Ke oko ile yunbe yu otuo selado. Te juda ayu hele ku ye juda agbe otie nolebre. Hele agbe anunba adumo tama. Hele agbe anunu klonyinle yi kele kukonyonyiswa ike enekote kukonyon onwe hele oku. Te hele kukle ike juda ayu onayipu ono.
Ide no ne mble ibonu. Darina da yu anginogbo. Bako yu indi a yu mo doko.
Oname ye o yene emo. Yu no o diko e diere we boya yu mo. Ene nwe okono hembo bwe na ye po. Pepe tibi yu nyine ye ke o tutu ke pe e die nu. A di a yu ne ha yu ko. Klodo agbe o nu. O po koko nyonyiro ene kote o nwe o kowe. Ne nwe juda o le a yu anginog tama o no.
Tin yakoti ya inomo mulem buate. Na yu sela omoku omunko.
Enwe ke adio yepo ono. Bia na yu sela boko tama. Te adia yonu kokwe kyo diwe kokwe nu. Ke ni tama nu omuli abuate. Ke ni onene ye juda anyino omo chua yu okone. Te kwi kiti wele ye juda yirene kebo mule tina diomo. E die nu omo na huino ye wa blablo le kikle. Na huyangbe okobo kiri ablablo akupui. Oko ani natumo ila hen okole adula diomu numu. Te onwe yobinyiro enwe oyene emo sila kune. Ke sila agbe abudiole ha odio nonye. Ati tama agbe ohe akukitople huenle. Owule gese dano lule ode ne hiyoyiri. Omule diono mo o enayimunda oni otina hrumlo. Te onyinele ki oni odio agbe apale mbo. Te juda nyinele enayim diomu, yoye tamani weni onu yodi wa pale mbu. Te oyo yodo lalu nyino enwe onu gese danu ohuri ayi bakra. Bodi emo ayu anyino ni, ene koti oyo ohu mbu ke uhuru nwamu.
Nko enhe bape bu.
Vetyo ndi kramo nyire?
Ndi ha uli yu mu ye ya.
Iye mo irilele, biyane yale uri yule, mwe mo hea mwenyi.
Irile tiyo ne huwale.
Na kago kona kenhe, kona kotu ne mblekwa.
Yon yinane upekbo, jupeklekbo yon nkuli. Te uwe won, yetama agbe obanye, omu, oha ugese nuwo, owle wen lule. Opwelele akwi kitople huenle. Te juda agba ahrulu won, onyile adribake. Yo hale wuri yu nune okotu yo tuwo. O yu ani natu mune wen okole adula diomu edienu. O mu yinu gwa agbe yegba tople no o hiye ulegbo o mu yu hiya. Te ani natu mu abu omu yo deo yinu gwa agbe bo ye. O gba ina imu diyo ana hui ulan oneyo ono.
Lalu yinu gbo oneyo kre mahru nwa gbo diyo ani yele?
Ye ono.
Lalu yinu de dehune mwa gwa nye?
Yo hiya mo o dide o le juda ono.
Ndi yo gbo ye? Pe na hu no oniyo tempo uno uno ni lalu nyino de de wa te inu ni
ye juda no
to pe no agba beti adie ke ne na hu ni ha mo cha den ko bo nuwe nuwe ni
mule ya kweta amiari ina hu de direle o le juda ono
na yu anyo no tama nu rauri ti gba ni ke kuri ni o unye
ye juda binru ono
buti ojo mo Omu otopo omoko.
Te unyukule gba ye toplibo oblikwa imoka. Ko chin, ko kotu hen. Oli na hui mbogbele ato abu won. Omu ole ke ono ye po ono.
Ni nene bate ye toplibo. Na woko hen ne kulibo mou no kwe. Ate bate ba ane mon nangbo le okwe.
Te juda ye topli akbe yo yirine emon akbe ya topli ne. Ye ke opo.
Ode ode de onu mouni. Ekote inkobo nyola na yu se la ke ndi la nu.
Juda kono hen odeklele le bope. Te ngilati nyine o ye o ye ni emon yurupo yu o akuri ni onimu. yobli agbe ana hun do hro adabo mani no okle dabo agbe o tu irile o mo lulu jo hun gbo ono
na ngbo no mo ye he yu
ke ye yu agbe o pa adabo ni o ko abe yenu ye mani no no
ki kale do ti onu le ki kale re
juda o tu o pare se ado ehen ni ki kale te di agbe e hi ye pare se adi ayunu mani no po we lulu jo hun dabo mu yo ko ni juda o tu o sala ado